I forrige sekvensen så underviste jeg om selve fundamentet for å forstå dette med åndens gaver. Det at det er Guds ånd som tar bolig i oss, i vårt nye liv. Og nå i denne sekvensen her så vil jeg gå inn på åndens gaver en for en. Og vi skal se litt grann på egenskapene ved de enkelte gavene, og se at de har røtter faktisk helt tilbake i den gamle pakt. Paulus han skriver om at vi er kalt til å bli formet etter Jesu Kristi bilde. Og hvis du slår opp i Romerbrevet kapittel 8 og vers 28 og 29, så står det sånn, Romerbrevet 8, 28 og 29. Vi vet at alt tjener det til gode for dem som elsker Gud. Den som han har kalt etter sin frie vilje, dem som han har på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin sønns bilde, så han skal være den førstefødte blant mange søsken. Så her er det snakk om at vi skal bli formet etter Guds sønns bilde. Og denne formingen etter Guds sønns bilde, hvordan foregår den? Og hvem er det som forårsaker denne formingen etter Guds bilde? Det er Den hellige ånd. Det er ingen andre som kan virke det i oss enn den hellige ånd. For slik den himmelske er, som også det står, slik skal også de himmelske være. Og de himmelske, det er oss som har fått bolig, Jesu Kristi har tatt bolig i oss. Så vi er da blitt de himmelske, og som den himmelske er, altså Jesus Kristus, Guds ånd, slik skal også vi formes på samme måte, og slik skal også vi være. Så det er denne åndens dimensjon i oss, og jeg tror at vi har ikke fullt ut forstått denne dimensjonen, åndens dimensjon. For vi gir oss liksom der når vi får en sånn, nesten sagt en halleluja-opplevelse, og det blir sterkt, og du blir litt grann salig, og sånn. Og det er herlig det. Men altså, når du står midt i en livssituasjon, og du ser ingen vei, altså du er helt hjelpeløs i deg selv, så kommer Guds ånd, og så bryter igjennom og skaper. Og det har jeg opplevd så mange ganger, og det kan være hvor som helst. Jeg skal bare nevne et lite eksempel. Da vi kjørte den første hjelpesendingen nedover til Kroatia, det var midt under krigen i 1952, så kjørte jeg ned en stor hjelpesending med trailer inn i krigsområdet nede i Kroatien. Og jeg hadde planlagt at turen skulle gå ned til Zagreb, og så skulle den gå østover mot Beograd, og før Beograd så skulle den da gå opp til den byen vi skulle, som heter Osijek. Og mens jeg sitter midt i, og hadde kjørt gjennom eller kom til Maribor i Slovenia, så kommer Guds ånd over meg. Altså, her sitter jeg i førerhuset på en trailer. Altså, du skal jo ha et herlig møte, ikke sant, når Guds ånd skal åpenbare, skal du ikke det? Litt lovsang må det være, og litt sånn stemning og sånn. Her sitter jeg i førerhuset med masse biler rundt omkring, biler foran, biler bak, biler som kommer imot, og jeg sitter der og kjører. Eller det vil si, yes, kjørte ikke akkurat da, det var den andre sjåføren som kjørte. Så kommer Guds ånd over meg, og så sier Guds ånd til meg, du skal ikke kjøre den veien du har planlagt. Du skal ta den andre veien. Oi, jeg visste ikke om noen annen vei. Så jeg tok kartet jeg hadde der, så ser jeg at det langs den østerrikske grensen, ungarske grensen, der går det en vei mot den byen Osijek hvor vi skulle til. Og jeg sier til den andre sjåføren som ikke var frelst, jeg sier til han, vi skal ta den andre veien, sier jeg. Ja, you are the boss, sa han. Nej, he is the boss, sa jag och pekte med en finger upp och ha, sa han. Men han fick se på något, han fick se något annat i löpet av denna dagen där. Då vi kom längre östöver så blev vi stoppet av några milits på vägen. Det var nog en historia för sig själv. Men då vi kom fram den kvällen till centret där vi skulle och levera hjälpsändningen, så säger de, åh, vad gott det var för se dere. Vi har bett för dere i hela dag. För det har varit en kraftig militär träffning mellan serber och kroater på autobanen sör för Zagreb idag. Och det var dit vi hade satt kursen, det var dit vi skulle. Men du ser, Guds ande ledde oss och visste oss en helt annan väg. Och ellers vet jag inte vad som kunde ha skett. Men sånn kan Guds ånd føre oss frem ved den hellige ånds gaver. Og det er en gave som Gud, en av de gavene Gud har gitt meg i dette. Jeg vet ikke hva jeg skal, jeg vet ikke hvor jeg skal klassifisere den en gang. Skal jeg ta det inn i kunnskapsord, eller visdomsord, eller åpenbaring, eller hva det er. Men jeg har opplevd så mange ganger at når du står i en situasjon, hvor du ikke er i stand til å avgjøre og vite hva som er rett nå, så har Gud en løsning. Gud har en løsning. Og det er en del av dette med tjenesten som nådegavene er gitt oss til. At i vår hverdag, i vårt daglige liv, så har Gud en omsorg for oss, han har en tanke for oss, og han fører oss frem til sitt navns forherligelse og til vår velsignelse. Så gjennom dette her, gjennom nådegavene, så reflekterer Gud sin natur med oss i gavene. Første gaven vi skal stanse ved, er den første som Paulus trekker frem i 1. Korinterbrev. Vi skal følge det mønstret. I 1. Korinterbrev 12. kapittel. Den første gaven han nevner er gaven til å tale visdom. Ja da, det er litt av en gave du. Dette er ikke en gave som du tilegner deg ved å gå på skole og bli veldig vis opp i hodet. Og vis kan vi bli på mange måter. Men gaven til å tale visdom, det er noe som Gud deler med oss av sin visdom. For Gud vet ting som du aldrig finner i noe bibliotek på noe universitet. På college nede i Kroatien, hvor jeg er professor, så har vi et kjempesvært bibliotek. Tusenvis av tykke og tynne og bøker på engelsk og kroatisk og tysk og om hverandre. Men Guds visdom, den finner du der og da. Når du trenger den. Det er en visdom som Gud deler ut. Og i det gamle pakt så ser vi at Gud la sin visdom på spesielle tjenere. For eksempel Moses. Og senere så la Moses sine hender på Josva. Og den visdom som var i Moses, den ble overført til Josva. Vi skal lese i 5. Mosebok, kapittel 34, og vers 34, ja, det er kapittel 34 og vers 9. Men Josva, sønn av Nun, var fullt av visdomsånd fordi Moses hadde lagt hendene på ham. Legg merke til det. Israelittene var lydige mot ham og gjorde som Herren hadde befalt Moses. Og dette var det som var mønstret i den gamle pakt, det må vi ha klart for oss. Dette var det som var mønstret i den gamle pakt, at Gud la sine nådegaver, for det finner vi i den gamle pakt nemlig. Du finner alle nådegavene i den gamle pakt. Men der delte Gud sine nådegaver med sine tjenere, som så igjen formidlet det videre innover. Men så kom Joel med sin profesi, som jeg nevnte tidligere i forrige time. Så kom Joel og sier, i de siste dager som vi lever i nå, så vil Gud utgyde av sin ånd over alt kjød. Slik at det, der hvor det før var liksom rettet ned mot en eller to, som så skulle formidle budskapet, så nå kan denne Guds visdom, Guds kunnskap, Guds profetiske og helbredelsesgave og tungetale, nå er det delt ut til alle mennesker, til oss alle sammen. Så det er en ny tid, det er en ny i den nye pakt. Dette er den høyeste form for visdom vi snakker om her. Guds visdom, på gresk så heter det Sophia. Så hvis det er noen som heter Sophia her, så er du veldig vis. Eller i hvert fall så har du fått navn etter visdom. Det er en visdom som ikke bare om Gud, men det er Guds visdom i deg. Tenk på det. Guds visdom i deg. Og det er ikke snakk om hvilken degree du har, hvilken nivå av utdannelse du har. Du kan være en enkel mann, en enkel kvinne, uten noe formell utdannelse, og Guds visdom kan hvile over deg og være i deg på en helt utrolig og helt fantastisk måte. Denne visdommen deles med oss som en del av åndens gaver, som det står her, slik det tjener til det gode. Slik det tjener til det gode. Og Paulus skriver videre i 1. Korinterbrev 2, 1. Korinterbrev 2 og vers 7, det skal vi også ta med. Vi forkynner et mysterium. Hørte du det? Guds skjulte visdom. For tidens begynnelse hadde Gud bestemt at den skulle føre oss frem til herligheten. Dette er en visdom som verden egentlig, altså som verden ikke kan fatte, og de kan ikke ta imot den, de har vansker for å forstå den, men det er Guds mysterium vi forkynner, det er Guds visdom som Gud har lagt ned i våres hjerte. Og i det gamle testamentlige menigheten var denne Guds visdom åpenbart, som jeg nevnte, for spesielle ledere, og i den nytestamentlige pakt er den en nådegave som er øst ut, ikke bare dryppet ut, men øst ut over menigheten. Amen. Det setter jeg strek når det gjelder den første nådegaven, for vi har mange nådegaver å gå gjennom, 9 stykker i tallet. Og den neste gaven som Paulus skriver om i Korinterbrevet kapittel 12, det er kunnskapsgaven. Og det å formidle kunnskap, står det i den nye oversettelsen min, som jeg ikke synes er helt dekkende, for det kan jo ligge på det at du er dyktig å formidle kunnskap, men det er ikke der dyktigheten ligger. Det er dette, det kunnskapen i seg selv, som er det viktige her. Ok. Tidligere så sto det til en annen ord med kunnskap, tror jeg det sto, eller noe sånt på den norske oversettelsen. Denne gaven er nært knyttet til den forrige som jeg nevnte, visdomsgaven. Men her er det snakk om kunnskap som er gitt av Guds ånd. Og når jeg satt der i dette førerhuset på denne lastebilen, så hadde ikke jeg noe kunnskap om det som lå på veien foran meg, hadde jeg vel? Hadde ingen kunnskap om det. Hvor langt ser du? Du ser frem til neste sving, ikke sant? Rundt svingen ser du ingenting. Men Gud har et annet perspektiv. Så han så, og han visste. Og derfor så formidlet han denne kunnskapen til meg. Hva vi skulle gjøre. Bileam, det står en fascinerende historie om Bileam i 4. Mosebok. I kapittel 24. 4. Mosebok, kapittel 24, versene 15-16. Der står det sånn. Ord fra Bileam, Beors sønn, ord fra mannen med det klare øyet, ord fra ham som hører Guds utsang, som får kjenne kunnskapen fra den høyeste, og se syn fra den veldige som synker sammen med åpne øyne. Det var Bileam, og det står mye mer om Bileam. Denne kunnskapen, altså, som kalt kunnskapen fra den høyeste, det dette som kunnskapsgaven. Gud deler sin kunnskap med oss gjennom nådegaven. Så jeg tror det viktig å få fatt på dette, at nådegavene ikke noe liksom som Gud har funnet på, liksom på pinsefestens dag, at nå må jeg gi noen gaver til dem, slik at de blir, ikke sitter der og er litt sånn småsure og ikke er fornøyde. Gud deler seg selv med oss gjennom nådegavene. Og da er det for oss å ta imot. Det er Gud som gjennom disse gavene formidler sin visdom og sin kunnskap om fortid, nåtid og fremtid. Og gjennom denne kunnskapsgaven kan vi tale ut Guds kunnskap slik at det tjener til det gode for alle mennesker. Jeg skal ta et litt eksempel også, dette med kunnskapsgaven, hvordan den fungerer egentlig i dag. Edith og jeg, vi har en tjeneste nede i Serbia, hvor vi reiser ned en gang i året til noen menigheter der nede. Og når jeg kommer ned dit, jeg vet ikke hva det er, men da er det liksom, jeg kommer inn i en sfære hvor disse nådegavene spesielt fungerer. De fungerer jo ellers også, men spesielt når jeg kommer ned til Kraljevo og til disse byene der nede i Sør-Serbia, så skjer det noe med meg. Og jeg sto i et møte der for et par år siden, tre år siden, hvor det var cirka 30 stykker til stede. Da var det lokale som de hadde, og da var det sprengt. Og der er det en menighet, de sliter med forfølgelse og sabotasjer fra fanatiske ortodokse, som nasjonalistiske ortodokse. Nok om det, men mens jeg står der, så kommer Guds ånd over meg, og så sier det er en ung jente her. Du kan tenke deg, det er 30 mennesker til stede, det er ikke så mange unge jenter. Det er en ung jente her, og du våger ikke gå på skolen på grunn av det som skjedde med deg på veien hjem fra skolen en dag. Og så formidler jeg Guds kjærlighet til henne, og hvordan Gud hadde omsorg for henne. Og jeg ante ingenting om noen som var i forsamlingen. På veien hjem fra møtet denne kvelden, så er det en ung jente som sier til mamma, som hun var cirka 12 år, sier mamma, hvorfor har du fortalt han predikanten om meg? Og meg. Og så sier hun, jeg har ikke fortalt noen ting, for det første gangen jeg møter han, så jeg har ikke fortalt han noen ting. Ja, men hvordan kan han da vite alt om meg? Ja, og det er akkurat dette her. Hvordan kan vi vite alt om en situasjon når ingen har sagt det? Og det forteller meg, det er at Gud har sånn omsorg for den enkelte menneske, at gjennom nådegavene så viser han sin storhet og sin omsorg som aldri noen annen kunne gjøre. Og der fikk jeg formidla Guds kjærlighet og Guds løsning til denne unge jenta på 12 år. Og det som hadde skjedd med henne var at på veien hjem fra skolen en dag så ble hun angrepet av en mann. Hun ble forsøkt voldtatt. Hun klarte så vidt å komme seg løs og komme seg derifra og løp hjem til mamma. Og du kan jo skjønne at hun var livredd å gå på skolen.